Len sa na pondelok pozerám, to už začíname prvú knihu Machabejcov, takže dnes sa poslednýkrát stretávame s knihou múdrosti, ktorú sme i v ostatnom čase rozoberali, na pokračovanie rozoberali ako poslednú knihu Starého zákona 70 rokov pred príchodom Ježiša Krista, poslednú knihu Ketubí, múdrosovnej literatúry a jednu z tých dvojčiek, Sirach a múdrosť, ktoré riešia takú dilemu a protiklad chokmá múdro živého Boha, ktorá od Boha zostupuje nás a dáva versus Sofia. Múdrosť moderného vtedajšieho helenského sveta, pre ktorú mnohí tú Božiu za chrbát hádzali, po nej šliapali, od Boha sa vzdialovali a cestou hriechu kráčali. My sme teda viackrát spomínali, ako táto kniha, čo je v nej napísané, prvá časť, to otvorenie sa pre Božiu múdrosť, druhá časť o tej Božej múdrosti a tretia časť prejavy v dejinách tejto Božej múdrosti. A zároveň včera sme ich spomenuli, že trošku iným spôsobom Sirach túto tému uchopí a inak sa jej venuje múdrosť. Myslím teraz to prejavenie sa v dejinách. Lebo Sirachovec pozerá na to, ako v tých dejinách sa múdrosť prejavila v konkrétnych ľuďoch, mužoch i ženách, ktorí boli súčasťou toho Božieho diela prípravy na príchod vykupiteľa. Ale a múdrosť v takých troch rozmeroch sa na to pozerá. Prejavy Božej múdrosti v dejinách sveta, univerza, nielen vyvoleného národa. Potom, do akej miery je človek pozvaný a volaný, aby sa pre ňu otvoril a ju nedokáže toto spraviť. Teda ten horizont, ktorý nedokážem prekročiť, venujem sa pozemským veciam, spoznávam. To bol taká výtka vtedajšej modernej spoločnosti, čo všetko dosiahli, dokázali. A miesto toho, aby ten horizont, to, čo skúmali a spoznávali, prekročili, si uvedomili, kto je za tým, miesto toho sklzli a ten geng bohov, polobohov, Olymp a tak ďalej mali. No a tá tretia podčas sa venuje tomu, ako naozaj sa Boh prejavoval v dejinách Izraela, ale inak než u Siracha. U Siracha tí konkrétni muži a ženy, a tu je to pohľad len na to vyslobodenie z egyptskej poroby, na tú centrálnu udalosť starozákonu, ako tá sa prejavovala, ako tá sa napláňala Božia múdrosť. No a my sme možno počuli také silné slova o smrti a tak ďalej, a to je v kontexte toho, ako Božia múdrosť zoskočila z neba. To je taký zarážajúci výraz, zoskočila z neba, hej, Božia múdrosť zostúpila z neba. A to zoskočenie znamená, že tú ráznosť, jasnosť, schopnosť a tú túžbu Boha vstúpiť do života človeka, do tej poroby, do tej genocídy, zachrániť ľudí, tam, kde mu to dovolia, tam, kde sa pre neho otvoria. Ona nie, že však ja nejako postupne zostúpim, sa velebne znesiem, prásk som tam. Okážete ide. Ako ne. A som mocná. To, čo Ján hovorí v úvode Evanjelia, en arche en ho logos, na počiatku bolo slovo, ale v tej hebrejčine dabar. A dabar preložiť to je slovo čin, teda slovo, ktoré je činné, koná, funguje, bojuje, zápasí, napáňa, realizuje to dielo Božie. Hej? Takže v tomto kontexte naozaj tá múdrosť, ktorá nie je nám vzdialená a dokáže vstúpiť do akýkoľvek situácie človeka, ak po nej človek túži, ak sa pre ňu otvorí, ak jej to dovolí, ak s ňou spolupracuje, ak sa stane nástrojom Božej múdrosti. A o toho sa potom odvíja naozaj to, že Boh tam pôsobil a Boh konal veľké veci, aby ich vyviedol z egyptskej poroby v tej dráme 10 egyptských rán, i toho východu, paschy, prechod cez Červené more, definitívne porazenie faraóna, cesta slobody do zasnúbenej zeme. Ako dielo Božej múdrosti. A takýmto spôsobom v ľudskom živote koná. Možno je tu taký väčší dôraz na to, ako u Sirachovca tak cítim osobne, že dobre, pre Božiu múdrosť sa otvorím a som to ja, ktorý z tej Božej múdrosti koná. A tu je to tak, že ja sa pre Božiu múdrosť otvorím a ona vo mne koná. Ona, Božia múdrosť. A tá úžasná sila a moc Božej múdrosti, ktorá človeka posvetí na pani a v ktorej Boh človeku koná. Znova pripomínam, že my častokrát tú Božiu múdrosť vnímame ako to sú prejavy Ducha Svätého, ale Božia múdrosť v plnosti je to slovo, ktoré sa telom stalo. Jeden z termínov novozákonných prvokresťanských Ježiša Krista, Hagia Sophia Tuteu, svätá múdrosť Božia. Hej? Takže to je pohľad na to, tú Božiu múdrosť, ktorá v plnosti kontúry Ježišovi dostáva, inak v múdrosti čítame aj Sirachovcovi, určité pasáže, kde ako keby také kontúry tej personifikácie múdrosti boli, nie teda ako vlastnosť Boha, ale ako keby trošku také naťuknuté to, čo v Novom zákone Boh naplno povie, keď takto roztrhne rúcho a vyjadrí, že ja som jeden v troch osobách. Hej? Teda vyjadrí to ten trojičný rozmer svojho vnútra, svojej podstaty. Že niečo také trošku naznačené a vyjadrené, keď človek môže sa pre Boha otvoriť a do života pozvať. A tu už pozývam i slovo Boha, ale slovo, ktoré sa telom stalo, pozývam Ježiša do života. Aby u mne pôsobilo, aby ma napáňalo. A keď pozývam Boha do svojho života týmto spôsobom, vidím, že to podstatné naozaj ním bolo spravené. Nikto z nás si vykúpenie nedá, nikto z nás diabla neporazí, nikto z nás sa pred Boha nepostaví, nevyboxuje si nebo. A to dielo vykúpenia, hriechov odpustenia, Božieho milosrdenstva, Duchom Svätým posvetenie. Teda dielo Boha. Takýmto spôsobom sa nám dáva. No a v tomto kontexte potom naozaj človek vidí, že skutočne tá, ako keby tá priorita, alebo ten primát Božej múdrosti, pre ktorú sa otváram a do života ju pozýva. Slávime mariánske slávenie ako každú sobotu, ktorá nám to liturgicky dovolí a vnímame, uvedomujeme si tajomstvo Márie, ktorá áno, Bohu povedala z moci ducha, matkou vteleného Božieho slova sa stala. Ona v sebe to slovo nosila, ona ho tomuto svetu porodila, ona s ním týmto svetom kráčala, ona účasť na jeho diele mala. Ako my v živej viere sa môžeme pre Boha otvoriť živou vierou, počať Božou milosťou v sebe nosiť, skutkami Evanjelia rodiť, spolu s Kristom kráčať, blížneho stretať, účasť na Božom diele mať. Že pohľad na Máriu, ktorá ako keby tým svedectvom Božej múdrosti, Matka Božej múdrosti. A Matka, ktorá zároveň nás pozýva ako autentická učeníčka cirkvi, aby sme i my tú odvahu mali. Ako Boh veľké veci v živote spravil, tak túži a chce robiť veľké veci aj v nás. Znova to prvé čítanie, ak to Bohu dovolili, aké veľké veci Boh s nimi spravil. Práve v tom centrálnom zážitku, tej centrálnej skutočnosti Izraela, v tom vyslobodení z egyptskej poroby, na tej ceste do slobody a do nového života. Takže toto Boh ponúka i nám, aby sme takto kráčali. Spomenul som v úvode svätého Alberta Veľkého, ja ho osobne mám veľmi rád, Dominikán, reholník, v 13. storočí žil, veľmi kvalitné vzdelanie dostal, bol veľmi inteligentný, patril polhistorom svojej doby, vyznal sa matematiky, astronómii, v čomkoľvek, geometrii, celá šírka a teologická hĺbka, akú mal. On bol učiteľom svätého Tomáša Akvinského. On bol ten, ktorý ho formoval a vycirbil v ňom ten talent, aby nakoniec naplno zaznel a napáňal. Svätý Albert sa biskupom stáva, nástrojom Božím, ako bol poslom Božieho mieru, ako sa pre ducha otváral, ako z hĺbky duchovného života a toho poznania, ako tú Božiu múdrosť uchopil, na drobné rozmenil, na tú ľudskú premenil, ako vyučoval, ako odovzdával, ako vysvetľoval, ako to na realitu premienial, ako bol nástrojom zmierenia medzi v rôznych konfliktných situáciách, medzi mestami, medzi konkrétnymi šlachticmi a medzi konkrétnymi dokonca štátmi. To je prejav Božej múdrosti, keď človek naozaj z toho Božieho koná v svojom živote. Otvorí sa, dovolí, príjme a túto múdrosť nechá zažiariť. Aby naozaj skrze človeka konala. Alebo sa naplnila, realizovala. Je to Boh, ktorý posvedcuje, je to človek, ktorý koná. Je to Boh, ktorý do života vstupuje, je to Mária, ktorá áno dáva. Boh a človek. V jeho múdrosti, v jeho moci a milosti. Dnešné evanjelium nadväzuje na to, čo sme včera čítali, kde sme teda trošku komentovali i tie eschatologické reči pána Ježiša, základný kľúč na pochopenie tých slov, čo Ježiš hovorí v evanjeliách, že teda Ježiš hovorí o plnosti čias, ktorá začína Kristovou vykupiteľskou obetou, slávou skriesenia, završením misie na nebo vstúpením a zoslaním ducha a končí druhým slávnym pánovým príchodom, posledným súdom, završením sveta. Ak toto chápem a vnímam, že Ježiš en bloc tomto hovorí v dvoch rovinách, hovorí o tom, čo sa stane hneď ešte v tom začiatku plnosti čias, čo bude súčasťou konca tej plnosti čias, niektoré veci, čo sa aj medzi tým stanú, mám základný kľúč a nemám problém chápať, prečo Ježiš hovorí to alebo to. Hovorí o plnosti čias. I o tom začiatku, i o tom konci, i niečo o tom, čo sa medzi tým stane. No a keď včera hovoril i o tom, ako to završenie tej plnosti čias nastane, ten druhý pánov slávny príchod, tak na to nadväzuje na jednej strane, áno, toto bude, záleží na nás, do akej miery budeme pripravení. No a keby človek si povedal, ja flintu do žita hodím, na to nemám, aby som bol pripravený, tak pripomína to dnešné, čo sme počuli. Áno, to sa pred sudcu postaví. Ale vďaka milosrdenstvu Boha, ktoré sa dáva tam, kde človek túži, kde prosí, kde búši, kde vytrvá, sudca ochráni tú vdovu. Ten pán vypočuje tú prosbu. Nás neopustí i napriek tomu, že sme krehkí a slabí, a keby chcel, každého z nás na hruškách nachytá. Každého z nás. Hej. Ale to milosrdenstvo v tej láske Boha, tých daroch Božej múdrosti, on chce v nás a v našich životoch konať. Len tá záverečná otázka, nájde si človeka vínu? Sme schopní sa otvárať? Máme odvahu prosiť, máme odvahu sa pre Božiu múdrosť otvárať? Na nás záleží. Zo strany Boha bolo povedané, aj vyjadrené, aj v Kristovi naplnené, aj Duchu Svetom posvetené všetko, čo treba preto, aby sme to zvládli. Ale na nás záleží, či odvahu, vytrvalosti, pokory, bázne, túžby a prosby máme, či sa vo viere zachováme, či sa pre Pána otvárame, či spolu s ním životom kráčame. Takže majme tú odvahu, obnovujme tú odvahu, síďme tú odvahu, alebo slabosť na odvahu premieňajme v tých daroch Božích, ktoré prijímame, aby sme takto posilnení kráčali cestou živej viery, ktorý sa pre plnosť Božej múdrosti otvárame, Krista do života prijímame, spolu s ním kráčame. A z jeho milosti svoj život aj dobrom naplňame. Nech nám to Pán požehná. Amen.